Det er en hån mod skatteyderne at bruge 3/4 milliard på et symbolpolitisk tiltag over for godt 100 udlændinge. Sådan skriver Anton Geist i torsdagens avis, og det er naturligvis en replik til, at regeringen og Dansk Folkeparti nu vil gennemføre en så stram finanslov, at det vil indebære markante velfærdsforringelser, men alligevel bruge omkring 759 millioner kroner på at flytte et udrejsecenter fra Midtjylland til det sydsjællandske Øhav. Indlandsredaktøren kommer i studiet, men det gør også Ulla Dahlin, der har kigget lidt nærmere på, hvordan man i praksis kan få øgende indhold til at fungere til formålet. Beslutningen har skabt en del vrede, men det er stadigvæk ikke af franske dimensioner. I lørdags der eksploderede Paris' gader, som Paris' gader jo har for vane med jævne mellemrum. Men i denne weekend er der også annonceret store protester. Niels Ivar Larsen, han er netop vendt hjem fra den franske hovedstad og kommer i studiet og fortæller. Og oven på den omgang har vi vist brug for en optur, og Rune er leveringsdygtig per telefon. På mandag der fylder menneskerettighederne 70 år. Og selvom der er for tiden files løs i de konventioner, der blev dens resultat, så ændrer det ikke grundlæggende ved, at vi altså har et sæt universelle retningslinjer for vores omgang med hinanden. Det her bliver radioinformation, og jeg hedder Anna von Sperling. Og hvor jeg jo normalt prøver sådan at ramme sovekammerstemning med mit radiostemme, så må jeg godt indrømme, at jeg denne gang er lidt mere over i syge seng. Med en stemme så dyb, at kun din hund kan høre det. Men den skal jo også vide, det snart er jul. Velkommen til. For nogle uger siden så begyndte de første små forsamlinger iføre sig gule trafikveste og demonstrere mod den franske regerings planer om at hæve afgifterne på benzin. Og i lørdag så kulminerede det hele så med voldsomme uroligheder i Paris, hvor 133 mennesker blev kvæstet og hele 412 blev anholdt. Og Niels Ivar Larsen, der var du.
Ja, jeg befandt mig nærmest lige i orkanens øje på en af de boulevarder, hvor nogle af de store gadeslag stod. Jeg var ikke selv med til gadeslaget, fordi det var så uhyggeligt, den stemning, der var, så jeg bragte mig i sikker afstand. Men jeg kunne se, hvad det var, der var undervejs, og jeg kunne bagefter følge TV's live-dækning på to kanaler.
Ja, uhyggeligt, uhyggeligt hvordan?
Jamen, det var en meget, meget hadsk konfrontation. Mm. Altså, det var en konfrontation, ikke vil jeg sige, imellem de almindelige gule veste. Dem så jeg også rigtig mange af, og de var som ganske almindelige franskmænd. De var ikke engang specielt vrede, de var egentlig meget forvirrede, fordi det var svært at finde det sted, hvor demonstrationen var. Nej, det var en konfrontation imellem det, som man i Frankrig kalder for casseurs, og det kan nok bedst oversættes med hærværksmænd og vandaler. Mm-hmm. Altså nogen, der var kommet for at lave ballade, som var kommet for at slås med politiet helt tydeligt. Og de medbragte hakker og hammer og molotov-cocktails og skruebold. Og de byggede barrikader. Vi så dem bygge en af barrikaderne, min kæreste og jeg. Og hun var inde og handle i stormagasinet på den der boulevard der, og kunne ikke komme ud, fordi politiet lagde en jernring om det. Det var simpelthen ikke sikkert at færdes på gaden, så hun måtte tilbringe en time derinde.
Ja. Hvad ved man om dem? Hvor stammer de fra? Er de normalt organiseret, eller?
Vi ved, at både den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj har infiltreret den her bevægelse, de gule veste. Mm. Og de var der begge to. Jeg så nogen fra det, der svarer til de autonome her i det københavnske miljø, nogen, som man kalder sig for Black Bloc, som drog afsted med teknomusik på vej til den her voldsfest, kan man næsten sige, med politiet. Og franske medier har også afsløret, at altså nationalistiske grupperinger, blandt andet en, der hedder Groupe Union de France, er med blandt de her kasseurer, og det ved man også, fordi de har efterladt deres graffiti forskellige steder.
Mm. Men det, du siger, det er lidt vigtigt at prøve at adskille mellem, hvad er ligesom de almindelige gule veste, og så de her meget voldsomme roligheder,
altså,
der skete i
de gule veste er et utroligt diffust fænomen, som rigtig mange gerne vil tage ejerskab til. Også Frankrigs organiserede opposition, både den venstrepopulistiske Jean-Luc Mélenchon og den højrepopulistiske Marine Le Pen, og faktisk også Socialistpartiet og de borgerlige republikanere. Alle vil egentlig gerne iføre sig en gul vest. Og så er der jo så hele den sociale frustration, som bevægelsen udspringer af, som jo også er reelt nok. Der var en af de gule veste, der tidligt ved den første motion forklarede det sådan her, at det kan godt være, at Frankrigs regering er meget optaget af, hvad der sker sidst på århundrede, forstået på den måde, den gerne vil gøre sit for at efterleve de mål, der er fastsat i prisaftalen i forhold til grøn omstilling osv., så ikke CO2-aftrykket. Men vi er altså mere optaget af, hvad der sker sidst på måneden, hvordan vi skal få vores hverdagsbudgetter til at hænge sammen. Og der skal man jo holde sig for øje, at Frankrig faktisk er det land i verden, der har det allerhøjeste skattetryk.
Ja.
Så det er i høj grad en skattenægterbevægelse, de gule veste, vil jeg sige.
Prøv lige at tage os tilbage til starten. Hvordan begynder det her?
Jamen, det begynder med, at en kvinde, der sælger kosmetik og parfume via sin online-butik, hun starter en underskriftsindsamling i protest imod de her påtænkte afgifter for motorbrændstof. Og den bliver altså meget, meget hurtigt enormt populær. Den samler 100.000-vis af underskrifter. Og så opstår der Facebook-grupper omkring den her underskriftsindsamling. Og så er der en eller anden, der hitter på den helt fantastisk geniale idé, at gule veste, altså de her synlighedsveste, ja, som er påbudt ved lov for alle bilister, at det skal være bevægelsens symbol, fordi sådan en har alle jo, der har en bil. Og der er også en utrolig symbolik i det her, at vi er ligesom det tavse flertal, det svigtede flertal, men nu skal I fandme se os, nu vil jeg stige af gule veste. Altså, det er jo et fænomen, der nu breder sig ud over Frankrigs grænser. Der har også været gule veste i Belgien, Italien, og i Tyskland har Pegida, altså det stærkt islamkritiske sammenrende til øjet der, de er nu også begyndt at iføre sig gule veste. Det vil ikke forbavse mig, om det også kommer til Danmark. Det bliver næsten sådan et tværeuropæisk fænomen for en uartikuleret utilfredshed, kan man sige, med hvor samfundet bevæger sig hen. Så jeg tror, vi kommer til at se meget mere til gule veste, og ikke kun i Frankrig.
Nu er det jo sådan et socialt fænomen, og derfor kan man jo ikke stille det her dumme journalistspørgsmål, jeg nu stiller. Hvad ved de? Men de har jo selv prøvet egentlig i Frankrig at opstille nogle punkter.
Men det er jo det, som er så fortvivlende, og som gør det så utrolig svært for Macrons regering, selvom den jo nærmest har kapituleret over for det oprindelige krav om at fjerne afgivende motorbrændstof. Den kan jo ikke imødekomme alle de her heterogene og selvmodsigende krav. Der verserer nu en kravsliste på 42 krav, hvoraf de fleste er håbløst ukonkrete, uspecifikke. Man skal være sødere ved asylansøgere, man skal være sødere ved Frankrigs gamle, og pensionsalderen skal sænkes til 60 år, og formueskatten skal gennemføres og sådan noget. Det sidste kunne man måske godt gøre, fordi det er i hvert fald en af grundene til, at regeringen er så upopulær, og at Macron kaldes for de riges præsident. At hans afgiftspolitik i høj grad vender den tunge ende nedad. Den er simpelthen socialt skævvredet.
Ja.
Men det er jo svært, fordi, ja, som jeg sagde før, så er skatterne simpelthen de højeste i hele den vestlige verden. Og hvad så, hvis man gjorde skattepolitikken mere retfærdig? Jamen, se, det prøvede jo hans forgænger, François Hollande, tilbage i 2013, da han indførte den såkaldte millionærskat, hvor indkomster på over 1 million euro skulle beskattes med 75%. Men det førte til en massiv skatteflugt fra Frankrigs velhavere, og indbragte øvrigt heller ikke særlig mange penge i statsbudgettet. Så den vej er sådan set lukket, vil jeg sige. Så han sidder i en forfærdelig kattepine, Macron. Der er simpelthen ikke så forfærdelig meget, han kan gøre. Også fordi der jo ikke netop er nogen samtalepartnere. Der er ikke nogen, som de gule veste er enige om, skal repræsentere den alle sammen. Og der har været forskellige fraktioner inden for bevægelsen, som har prøvet at tegne den, men de er altså blevet truet af nogle andre inden for bevægelsen til at lade være med at udtale sig på de gule vestes vegne, fordi det havde de ikke mandat til. Det siger også noget om, hvor meget de voldelige elementer fylder inden for den bevægelse, at de nu er ved at sætte sig på den.
Men altså, hvad vil dit bud være på, hvad det for lidt sådan, hvilket sådan parlamentarisk aftryk det her får? Altså, handler det nu om, hvilken af de to fløje, yderfløje, der bedst finder ud af på en eller anden måde at opsamle den her utilfredshed? Eller hvordan kan man se det manifestere sig?
Ja, det har jeg meget svært ved at se for mig, hvordan at der kan komme en organisatorisk struktur på det her, hvordan der kan komme en naturlig procedure for at vælge en leder, der kan samle det helt op. For dertil er det altså for diffust og for udflydende, men om det sådan bare lige pludselig går i sig selv igen, det er jeg nu heller ikke sikker på. Altså, de er bestemt ikke færdige med at rase ud, de gule veste og deres sympatisører. Tværtimod er Frankrig jo næsten i en slags paniktilstand nu. Altså, der er også en hel masse aktioner rundt omkring på de franske gymnasier. Over 200 af 18 er blokeret. Altså, man kan sige, at de gule veste er blevet sådan en slags fremkaldervæske for alle former for forurettelse og utilfredshed i det franske samfund. Gymnasien sammenlevende af sure og rigtig mange ting, og noget af det har at gøre med, hvordan de kommer videre, optagelsesprøver, hvordan de kan komme videre i deres videregående uddannelse og sådan noget, men hvad som helst, man er vred over, kan man nu iføre sig en gul vest og protestere over. Ja. Og det er der, Frankrig står lige nu.
Hvordan skal vi forstå det? Nu siger du, det kan sprede sig til Danmark, og sådan, når jeg sidder og forestiller mig, ja, det kunne det jo nok godt, men det vil næppe få det udtryk. Altså, hvordan skal man også forstå det særligt franske i den her type protestform? Vi havde jo også 50-året for mig, 68, sidste år, og der fik det jo også en noget anden voldsom udtryk, end det gjorde.
Helt sikkert. Det er jo en fransk specialitet. Altså, franskmændene har jo lidt af et revolutionskompleks, og man kan også se det med noget af det formsprog, der har været benyttet her, hvor der er referencer til tidligere revolutioner, ikke? Ja. Altså, trusler, altså symboliske trusler forhåbentlig om at guillotinere Macron og den slags ting, ikke? Så sådan en genopførelse af de berømte revolutioner, der har været. Men altså alle de foregående revolutioner, og sådan set også meget 68, det handlede jo mere om politiske rettigheder end om skattepolitik. Så jeg ser ikke andet end i formsproget nogen kontinuitet i det, må jeg sige.
Men i skattepolitikken, altså det er vel også, hvad skal man sige, altså lige den konkrete skat, som du lige sagde, Macron har udskudt i hvert fald indtil nu.
Ja, nu er den taget af finansloven. Altså, for den første indrømmelse var, at der var det, man kalder et moratorium, at afgifterne de skulle først træde i kraft et halvt år senere. Men nu er den altså taget helt af bordet, og regeringen har inviteret til en national dialog om afgiftspolitik og offentlige udgifter i det hele taget. Og den bliver selvfølgelig hånet af oppositionen, selvom oppositionen er totalt fragmenteret og aldrig har fundet sig selv oven på Macrons eklatante valgsejr i 2017.
Men jeg mener, den her afgift er vel stadigvæk bare et lille symbol på et større opgør. Du interviewer en, der siger, at det her det er et opgør med, folk har gennemskuddet Macron, det er et opgør med en neoliberal dagsorden, som begge fløje er utilfredse med.
Ja, det kan man godt sige. Jeg vil sige, det er i høj grad også et opgør med den præsidentielle stil, som han har anlagt og meget bevidst, og som skulle være en helt anden end hans forgænger, François Hollande, som man kaldte en normal præsident, men som altså var fritaget for alt det her pompøse og ophøjet, som jo dette embede traditionelt har været investeret med siden Charles de Gaulle. Der tror jeg, at Macron har lavet sig beruse af den enorme magt, der er nedlagt i embedet, og han har simpelthen ført sig alt for arrogant frem i et forsøg på at give det den her værdighed. Og han har jo hånet mange almindelige franskmænd for ikke ligesom at tage ansvar for deres eget liv. Mm-hmm. Han har sagt, jamen, I skal da bare gå over på den anden side af gaden for at finde et job, ikke? Og han har kaldt nogle af dem for fainéant, altså døgenægte, altså dovendidrikker simpelthen. Ikke? Så han ligger også lidt, som han har ret der, og det er slet ikke den Macron, som jeg husker, og som jeg blev glad for, og som vi var mange, der blev glade for her på avisen under valgkampen. Den Macron, der for eksempel gik ned og diskuterede med arbejderne på Whirlpool-fabrikken, vaskemaskinefabrikken i hans hjemby Amiens, der skulle lukke og udflytte til Polen, der gik han simpelthen ned i 2 timer og snakkede med alle de utilfredse arbejdere der. Og det var også noget, han vandt valget på. Vi skal ikke glemme, han fik jo et ret stort mandat. Ganske vist fik han kun 23% i første runde, men i anden runde slog han jo Marine Le Pen, altså anden runde præsidentvalget med 67% af stemmerne. Og efterfølgende fik jo hans helt nystiftede parti jo også et absolut flertal i nationalforsamlingen. Så dengang havde han et meget stort folkemandat, og nu har han sat det hele over styr. Det er altså virkelig trist og træt, synes jeg. Nu er hans popularitetstal nede på 23%. Så det er dramatisk. Mm. Og det er svært at sige, hvor det hele ender, men jeg vil ikke blive forbavset, hvis han altså, måske bliver tvunget til at udskrive nyvalg, fordi jeg tror ikke, han har råd til endnu en sort lørdag, og der er jo lagt op til, at det skal blive endnu mere voldeligt. Ja, at det ikke bare skal være en demonstration, men det skal være en opstand. Ja. Og det er jo helt forfærdeligt, også fordi dele af politiet nu vil strejke. og det betyder, så har han jo kun gendarmerne eller hærene sat ind, som ikke nødvendigvis er trænet i civile uroligheder. Så hele Frankrig skælver faktisk lige nu for den her lørdag.
Hvad der sker lørdag, vi optager det her torsdag. Men,
som sker i dag, kære lyttere.
Ja, præcis. Godt, men Niels Ivo Larsen, tusind tak, og jeg håber, du vil komme igen.
Jeg kunne godt forestille mig, at jeg havde mere at fortælle om, hvis jeg bliver inviteret næste uge.
Godt. Yes. Tak skal du have.
Velkommen.
Med fredagens finanslovsaftale, der blev det klart, at regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil etablere et nyt udrejsecenter for op mod 125 udlændinge på øen Lindholm. Velkommen til, Ulrik Dahlin.
Tak.
Hvad skal det gå ud på, det her center?
Ja, det går ud på, at man flytter kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold og udlændinge, der har overtrådt for eksempel straffeloven eller lov om euforiserende stoffer i nærheden af det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård, som ligger 7 km fra Ikast i Jylland. Der flytter man i dag 87, altså man flytter dem ikke i dag, men altså i dag er tallet for dem, man vil flytte,
ja.
87. Disse personer skal så fremover, og det bliver så fra år 2021, der skal de anbringes på den ø, der hedder Lindholm, som er sådan en 7 hektar stor ø, der ligger i Stege Bugt med færgeforbindelse til det lille færgeleje Kalvehave, som ligger på Sydsjælland.
Og hvad er regeringens begrundelse for den store investering, det jo også er, men lad os komme tilbage til det.
Ja, altså det er jo meget nemt at forestille sig, at der er noget symbolsk i, at man vil tage nogle udlændinge, som man har gjort meget for, ikke skulle have det godt. Altså Støjberg har jo tidligere sagt, at dem på tålt ophold skal have det så utåligt som muligt. Men man nu tager de her mennesker, og så vil man placere dem på denne her ø. Det vil jo være meget synligt, og det kan illustrere handlekraft. Og man kan da også sige, at det har jo den effekt, at det er en af de ting, som er blevet mest diskuteret i forbindelse med fredagens fremlæggelse af en finanslovsaftale. Det er så konkret sådan en ø, så det kan de fleste forholde sig til. Hvad man egentlig opnår ved det, altså udover at bruge en forfærdelig masse penge på det, det er straks mindre klart. De her udlændinge skal jo ikke være i fængsel. De skal have deres bevægelighed. Og det vil sige, at de skal af til at kunne tage den færge, som der skal gå fra øen og til Kalvehave og fra Kalvehave tilbage igen. Og derfor vil de jo, altså, de kunne for så vidt lige så godt være over i nærheden af Ikast på Heden. De kunne for så vidt være alle mulige andre steder. Så hvorfor det præcis skal være på en ø, er vanskeligt at se på anden måde, end at det er altså symbolpolitik.
Ja.
Regeringens og Dansk Folkepartis argumentation for det er, at det er fordi, det skal være nemmere at holde øje med dem. Det giver ikke noget rigtig noget for, fordi der er jo etableret udgang, altså der er jo en portvagt på det nuværende Kærshovedgård, som i givet fald kunne holde øje med, hvem der går ind og hvem der går ud.
Mm. Og enhver, der har prøvet at bade ved Kalvehave, ved, at man kan faktisk nærmest vade derover, hvis man var rigtig frisk.
Ja, jeg har hørt, at der er folk, der siger, at de kan svømme derover. Der er kun en lille bræmme på midten, eller en, hvad man nu kan kalde det, hvor det er så dybt, som man ikke kan bunde på cirka en halv kilometers længde. Så, altså med mindre der er is på, så kan de jo gå frem og tilbage. Hvis der ikke er det, så kan de jo vade, hvis de vil. Ikke? Men meningen er jo også, at der skal gå den her færge. Vi har jo i vores avis haft udtalelser fra forskellige jurister, som har sagt, at det her det er på kanten af menneskerettighederne. Men det er svært at være meget mere præcis, fordi det afhænger jo af, hvordan ordningen i detaljer vil blive udformet.
Hvordan kan det blive på kant med menneskerettighederne?
Jo, hvis nu det bliver sådan, at de reelt er indespærret, så vil det jo være i strid med grundloven, fordi så er de jo fængslet uden dom. De her mennesker har jo ikke en dom. Altså, de har afsonet en dom, og de er måske dømt til udvisning, men af forskellige grunde kan det ikke lade sig gøre at komme af med dem. Og derfor er de i Danmark på det, vi kalder tålt ophold.
Mm.
Men de er jo ikke dømt for noget. Altså, så var problemet jo nemt, så kunne man jo bare sætte dem i fængsel.
Det er jo det.
Når man nu ikke kan det, så skal de være på en anden måde. Oprindeligt var de jo oppe i Center Sandholm. Derfra blev de så flyttet til Kærshovedgård, nær Ikast. Og nu vil man altså tage dem og flytte dem til den her lille ø, Lindholm.
Lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor at jeg synes, at der viser sig helt nye måder, at politikere taler lige ud af posen om det her med konventionerne.
Hvor tit skal den færge sejle frem og tilbage?
Det er vi ikke afgjort endnu, og det er jo selvfølgelig også et klart juridisk spørgsmål. Men den kommer til at sejle så lidt som overhovedet muligt.
Skal den sejle om aftenen og om natten?
Nej, det er der ikke lagt op til, altså, fordi man skal jo netop opholde sig på øen om natten.
Hvis man er på det ydelsesniveau, som man oftest vil være, hvis man bliver sendt ud på Lindholm, så får man 28 kroner om dagen. Hvor meget skal det koste at tage færgen frem og tilbage?
Det er også noget af det, vi er ved at kigge på, fordi vi vil jo sætte færgeprisen så højt, så at man ikke bare kan, om jeg så må sige, bare sejle frem og tilbage dagen lang. Men det skal selvfølgelig også være sådan, så at de har muligheden for at komme over en gang imellem.
Så det du siger er, at det er vigtigt, at de har så få penge, og at færgebilletten er så dyr, at de har så lidt mulighed for at transportere sig frem og tilbage fra øen som muligt.
Det er klart mit udgangspunkt, men det skal jo overholde konventioner.
Det her det er jo selvfølgelig Inger Støjberg, Ulrik. Hun er jo faktisk inde på noget af det, du siger. Det kommer til at være helt ned i detaljen omkring, hvor tit en færge går, hvad den koster. Men hun er jo helt klar på, at de vil gå lige på kanten. Er det her ikke ret vildt?
Jo, det afhænger af, hvad man politisk mener.
Ja.
Altså, vi har jo kunnet skrive, at gennemsnitsprisen for de her anbragte på Lindholm, den vil være 1,8 million kroner. Og det er endda et tilfælde af, at der er fuld kapacitet, det vil sige 125 anbragte. Hvis der er færre, så vil prisen jo selvfølgelig stige. Og 1,8 millioner kroner, der kunne man jo sikkert indlogere dem på D'Angleterre, eller Sheraton, eller et andet sted. Men det vil måske ikke have den samme afskrækkende virkning, som det vil være at være isoleret på sådan en øde ø. Ja. Altså når den der færge, altså de skal have mulighed for at komme derfra, ellers vil det kunne betragtes som, at de er spærret inde, ikke?
Ja.
Og derfor så sidder der jo sikkert veluddannede jurister i øjeblikket og spekulerer over, hvor få afgange, hvor høj færgetakst kan man slippe afsted med, uden at det med sikkerhed vil være sådan, at landet ville tabe en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis nu en af de her personer, som kommer til at skulle være på øen, anlagde en sådan sag.
Ja.
Altså udover den forsinkelse, der ville være, det ville jo tage mange år før sådan en sag i givet fald havde gnavet sig op gennem systemet. Man skal jo først gennem det nationale retssystem, det vil sige, at man skulle anlægge en sag ved landsretten mod staten, og så skulle den videre til højesteret, og derfra skulle den så i tilfælde af, at man altså ikke havde fået ret, så skulle den videre til menneskerettighedsdomstolen. Så det ville nok tage en 6-7 år.
Hmm. Men det er jo, nu siger du, der kommer de her forhandlinger i gang, hvor at Justitsministeriet skal til at sidde og tænke, hvor kan vi lige lægge den for, at vi er inden for grænsen. Men det er da sjældent, man hører en politiker indrømme det. Altså, det er næsten sådan, der er ikke brug for sådan nogle hard talk radioværter. Du behøver slet ikke alt det der med alle dine aktindsigter og sådan noget. De siger det jo nu. Det er det går ud på, siger Inger Støjberg.
Jeg ved ikke, om det er så sjældent, men det er jo der ret i, at det er anderledes end det.
Det er da påfaldende i hvert fald, at, at de er så eksplicite med det. At det er også lidt en prøveballon, sådan en politisk prøveballon, på hele det her endelige opgør med de her konventioner, eller hvordan skal vi opfatte det her?
Det synes jeg er svært. Altså, det afhænger jo af, hvad du mener. Fra borgerlig side har man jo længe slået på, at de her konventioner, de ligesom udgør en eller anden form for en spændetrøje, der hindrer os i at gøre de ting her i Danmark, som vi allerhelst ville.
Mm.
Og fra anden side siger man, at nu er det præcis i dag, at det er 70 år siden, at FN indførte menneskerettighederne i ruinerne af 2. verdenskrig. Og måske er det netop i tider, hvor det bliver stramt, at man har mere brug for menneskerettigheder end nogensinde før, belært af historiens erfaringer.
Mm. Lige før jeg slipper dig, Ulrik, hvad kommer der til at ske fra nu af med den her med den her sag? Kører bussen bare, og det bliver Lindholm? Og
vi det første, der skal ske, hvis vi sådan ser på det rent praktisk, det er, at DTU, som jo har haft stedet før, som et forsøgsanlæg til at udvikle vacciner mod blandt andet mund- og klovsyge, at de skal rydde op og rengøre. Og så skal stedet stå og dunste af et halvt års tid, sådan at man kan være sikker på, at der ikke ligger noget giftigt i krogene. Og så skal man jo så tage de etablerende bygninger, og så skal nogle af dem sikkert rives ned, og nogle skal nyindrettes, der skal opføres nye bygninger. Så skal der være bygninger, hvor der kan være en permanent polititilstedeværelse. Der skal være lokaler til at personale fra kriminalforsorgen, at de kan være der.
Mm.
Og så skal der være en betryggende polititilstedeværelse i Kalvehave, men om det bliver en campingvogn, eller en lokal politistation, eller det bare bliver oftere politipatruljering, det er endnu ikke klarlagt, eller hvis det er klarlagt, så er det i hvert fald ikke kommunikeret ud til offentligheden. Man skal tænke på, nu når vi snakkede om det der med færgen lige før, altså der vil jo være andre end de der udlændinge, der skal bruge færgen.
Mm-hmm.
Altså personalet fra kriminalforsorgen og fra politiet og sådan noget der, de vil jo sikkert gerne hjem, når det er fyreaften, ikke? Uden at skulle vade ud i sumpen og svømme en halv kilometer osv. Så der bliver selvfølgelig nogle afgange, som er afpasset personale, politi, kriminalforsorg osv.
Ja.
Men man kan sagtens spekulere over forskellige grænsetilfælde. Ikke? Det er jo sådan, at de folk, der er på tålt ophold, er pålagt både meldepligt, underretningspligt og opholdspligt.
Ja.
Og hvis man overtræder dem, det er der også i den nye finanslovsaftale, der er en markant skærpelse af straffene for det. Hvad nu, hvis en udlænding kommer til den sidste færgeafgang fra Kalvehave og skal over på øen for at opfylde sin opholdspligt, hvor altså vedkommende skal være der om natten, men personen har ikke nogen penge? Altså, skal han så blive afvist af færgen, eller skal han få lov til at komme med over? Mm. Altså, alle sådan nogle detaljer skal jo på plads, før man kan iværksætte det her system. Så det er dyrt, det er omkostningsfuldt, det er tungt bureaukratisk, og nytten kan man virkelig spekulere over.
Hvordan har de andre partier reageret på det?
Det er jo det sædvanlige billede, Anna. Det er venstrefløjen, eller oppositionen, er imod. Socialdemokratiet er lidt imod. Man kan ikke helt finde ud af, hvad der skal ske. Og de borgerlige slutter sig sammen, som om, at det var en vognborg, der blev angrebet af indianerne.
Yes, Ulrik. Det bliver det for denne gang, men jeg tror, vi skal snakke meget mere om den her ø. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Men finansloven var jo meget andet end en ø i Stegebugt, så jeg er så heldig, at jeg har fået besøg af indlandsredaktør Anton Geist. Velkommen til, Anton.
Tak skal du have.
Kan du ikke lige, før vi kommer til lederen og vores vinkling på det, sige helt overordnet set, hvad er det for nogle sådan punkter, der er i finansloven?
Altså det er på mange måder sådan en klassisk finanslov indgået mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Der er jo helt tilbage fra 2001 været en ret fast tradition for, at Dansk Folkeparti, de tog sig betalt med udlændingsstramninger for at lægge mandater til regeringens finanslov, og det må man sige, de også har gjort i år. Der har som regel været et ret stort slagsmål om sådan væksten i det offentlige forbrug, altså de penge, som er sat af til mere velfærd. Og der har DF jo stået på, at der skal meget mere, og der skal mere end det, man kalder det demografiske træk, som jo handler om, at der kommer flere ældre osv., ikke? Og den anden ende, der har Liberal Alliance, regeringspartiet, stået og krævet nulvækst eller minusvækst. Men det ser ikke ud, som om det er noget, de har fokuseret så meget på i år. Altså Dansk Folkeparti har krævet et paradigmeskifte på udlændingeområdet, og det mener de, de har fået. Og så har de jo fået den berømte ø Lindholm.
Ja.
Så har de fået nogle ting på pensionister, som jo også er et klassisk krav fra Dansk Folkeparti. Man afskaffer satspuljen i hvert fald i den form, vi kender den, og det betyder, at pensionisterne, deres folkepension kommer til at følge lønudvikling. Og der er også nogle andre ting, hvor man tilgodeser pensionister, også klassisk DF-politik. Så har Liberal Alliance fået lidt i form af sådan noget lidt småtteri og sådan noget afgiftslettelser på fly og lystbåde og vin og øl. Og jeg bemærkede, at økonomiminister Simon Emil Amitsbøl-Bille, som han hedder nu, han lagde meget vægt på ved præsentationen af finansloven, da de kom ud af finansministeriets glasdør der, at nu var der kommet afgiftslettelser på vin og øl, men tal fra, jeg tror det er de samvirkende købmænd, viser, at lettelserne altså ikke er så store igen. Man sparer 15 øre på en flaske vin og 10 øre på en øl, så det er ikke de helt store ting, Liberale Alliance er kommet igennem med der. Til gengæld kan man sige, at de faktisk er kommet igennem med, at væksten i det offentlige forbrug ser ud til at blive ret beskeden.
Ja.
Og det er jo på en måde en slags stille sejr for DR, eller LA, og det er ikke noget, de har gjort så meget ud af, og det er måske meget klogt i lyset af deres erfaringer med at blæse finanslovsforhandlingerne stort op, som jo er gået lidt galt de seneste gange.
Det må man sige. Men i kroner og øre, skal være det politisk gav mening, men i kroner og øre blev det lidt dyrt med det her paradigmeskift i udlændingepolitikken, ikke?
Jo, det må man sige. Altså, den ø der, den koster jo nogle knapper.
Det
altså, 756 millioner over 4 år, det synes jeg, det er jo virkelig mange penge. Normalt, når vi taler om sådan udlændingepolitik og det, man vel kan kalde en slags symbolpolitik, så er det jo relativt små beløb, der er tale om, og man kan sige, at i det store finanslovsbillede, der gør det måske ikke en stor forskel, men det her, det er faktisk så stor en post, at det betyder noget. Dem kunne man jo også have brugt på skoler og på alt muligt andet. Men det har man altså ikke gjort.
Nu når vi er ved paradigmeskifterne, så har du også fundet på et.
Ja, det er rigtigt. At, man kan sige, det er jo ikke fordi, den er voldsomt offensiv på klimafronten, den her finanslov. Der er ikke sat mange penge af til klima. Det var der ikke i regeringens oprindelige udspil. Og det er der heller ikke kommet, efter der har været en forhandlingsrunde med DF, hvor de kunne forhandle om godt 1 milliard, som man jo kunne have sat af til klimaet, sådan i lyset af, hvor akut en trussel det er. Men DF havde også gjort klar på forhånd, at det var ikke noget, de havde i sinden at bruge penge på. Altså for dem, der var det udlændingsstramninger og pensionister, det handlede om. Og der var min pointe i lederen der, at det, der vel allermest er brug for, det er et klimapolitisk paradigmeskifte, altså at man virkelig gør noget på klimafronten. Men i stedet for blev det altså til et udlændingepolitisk paradigmeskifte, som man nok kan diskutere sådan, hvor meget realitet der er i. Altså meget af det vurderer jeg til at være symbolpolitik, som ikke er forankret i nogen ændringer af reglerne for udlænding i virkeligheden. Og så er der så øen, okay. Lindholm.
Hvilke af punkterne, tænker du, er symbolpolitik altså, frem for regulære ændringer?
Jamen altså, man bruger så 756 millioner kroner over 4 år på denne her ø, som jo er meget symbolpolitisk, fordi man har jo et sted, de vil kunne være i forvejen, de her udlændinge. Og der så skrevet en anden leder, at det kan man godt kritisere. Altså i lyset af, at finansloven er så stram, at man må regne med velfærdsforringelser som følge af den, så er det jo vildt nok sådan set, at Dansk Folkeparti og regeringen har fundet sammen over om at afsætte så mange penge til en ø, som egentlig bare har en symbolsk betydning, og som har betydning for omkring 100 mennesker. Altså på 100 mennesker bruger man så mange penge, samtidig med, at man vedtager en finanslov, som indeholder markante velfærdsforringelser, fordi man kører med så lav vækst i det offentlige forbrug.
Lige nu og det er vel kritisabelt, uanset hvilken fløj. Altså det kunne man jo egentlig sige, Simon Emil Ammitzbøll, ja. Bille kunne have fået 40 øre på en øl.
Det kunne han nemlig have fået.
I stedet
ja, ja. Og Dansk Folkeparti kunne have fået nogle flere sygeplejersker.
Ja, det er det.
Men i stedet for bruger de altså pengene på denne her måde.
Jamen ved du hvad, Anton Geist, det bliver de sidste ord i denne omgang om den her finanslov. Og nu, jeg har brug for en optur. Jeg vil ringe til Rune.
God idé.
Det er Rune.
Hej Rune, det er Anna.
Hej Anna.
Hej, hej. Det var godt, du tog telefonen. Hvor er du henne?
Jeg er hjemme.
Du er hjemme. Det er fordi, vi har lidt en krise her, fordi vi har sådan et program med gadekampe, ikke? Og med fængselsøer, ja. Og med finanslov uden klima-impact, ikke? Og så er jeg oven i købet snottet. Vi har brug for en optur, Rune.
Okay, men så har vi, der er jo rigeligt at tage.
Er det det?
Der er jo rigeligt at optur. Ja, det er der. Men nu har vi overladt de gule vestes demonstration, som fik Macron til at trække sin formueskat tilbage. Det har vi overladt til Niels Iver. Så ja. Vi tager en anden optur.
Ja.
Nemlig, at mandag den 10. december, der fejrer FN's menneskerettighedserklæring 70 års fødselsdag. Og der har jo i de seneste årtier været stor diskussion om konventionerne, om hvad menneskerettighederne betød, hvem der var omfattet af dem, og hvad staterne var forpligtet til at give deres borgere.
Ja.
Men det, der ikke har været diskuteret, det har faktisk været menneskerettighedernes gyldighed, menneskerettighedernes autoritet. Og jeg synes, det er fantastisk, at man i 1948, efter 2. verdenskrigs rædsler, efter man havde set det værste og det mest brutale og barbariske i mennesket, der satte man sig ned og sagde, nu må vi altså lave nogle menneskerettigheder. Nu må vi lave nogle basale rettigheder, som beskytter det hellige i mennesket, som alle i verden kan anerkende.
Ja.
Og det var jo en arv fra den amerikanske uafhængighedserklæring fra den franske revolution. Det vil sige, at det var en vestlig arv. Tanken om det enkelte menneskes ukrænkelighed er et stykke hen ad vejen vestlig arv. Der er også nogle indiske og kinesiske kilder, men lad det ligge. Det utrolige er, synes jeg, at man tog en vestlig arv efter en vestlig katastrofe, og så lavede man den her erklæring i 1948, som den franske jurist René Cassin, han fik Nobels fredspris for at have skrevet. Men i virkeligheden, så var der både en libanesisk diplomat og en kinesisk diplomat ind over det. Og det lykkedes faktisk at lave det, som man kan kalde en vellykket værdigeneralisering. Det vil sige, at man lavede nogle rettigheder, som hele verden kunne samles om. Nogle formuleringer, som alle i verden kunne samles om. Og det, at Vesten ligesom fremlagde en erklæring, som forsvarede mennesket mod det værste i mennesket, det betød jo også, at de gamle kolonilande, at Indien og i Vietnam osv., sagde, jamen prøv at høre her, hvis I laver sådan nogle menneskerettigheder, de gælder sgu da også os. Yeah. Så vil vi da ikke være kolonialiseret. Og det havde englænderne og franskmændene ikke tænkt på. Amerikanerne havde tænkt på det, fordi de var modstandere af kolonialismen. Men fra starten var menneskerettigheden formuleret af de stærke, men de kunne bruges af de svage til at beskytte sig imod de stærke. Og fordi at dem, der var udsat for den hvide mand, kunne bruge til at kritisere den hvide mands herredømme, så tror jeg, de har så enormt stor autoritet i verden i dag. Det synes jeg godt lige, at man kan hæve glas sherry på her til 70'ers fødselsdag.
Det kan man. Og ikke, altså fordi der vil nok sidde nogle lytter og tænke, jamen nu har vi jo lige siddet og snakket om, at det man i praksis gør nu i Justitsministeriet, det er at sidde og forhandle om, hvor ofte man skal have en færge gående ud til en ø, for ikke at komme i strid med konventionerne og sådan noget. Altså en fornemmelse af, at det der sker lige nu, det er, at vi er ved at trække os fra alt det, der binder os til at være ordentlige mennesker, trods tilbøjelighed til andet. De siger, vi har ikke nogen fest, Rune. Stil den, siger jeg.
Jamen, det er jo det, som vi kalder en mixpicture. Ja. Altså, fordi du laver jo i 51, der laver du den europæiske menneskerettighedskonvention, og så bygger du nogle andre konventioner oven på den, hvor du siger, hvor meget er vi så forpligtet af de her menneskerettigheder. Og det er der jo stor diskussion om, hvad vil det sige at anerkende hver menneskeliv som ukrænkeligt. Du laver også en flygtningeaftale, som bygger på non-refoulement, altså du ikke må smide folk ud.
Ja.
Men det helt fundamentale princip, at hvert menneske har ret til at udtrykke sig selv, og hvert menneske har ret til beskyttelse, det mener jeg har vundet meget, meget bredt over hele verden, samtidig med, at der er kolossale diskussioner om, hvad det så betyder, og hvordan det skal håndhæves.
Ja.
Den kanadiske politiker, forsker og filosof og universitetsleder Michael Ignatieff, han tog på en rundrejse sammen med et forskerhold for 3 år siden, hvor de rejste til 11 forskellige steder i verden, og for at undersøge menneskerettighedernes status. Han sagde, at folk var meget, meget uenige om, hvordan det skulle forvaltes, implementeres og politiseres, men der var én ting, de alle sammen var enige om, det var, at de havde ret til at kigge op i øjnene på ham og sige deres mening.
Ja.
Og sagde, lige præcis den lille bitte kerne, jeg har ret til at sige min mening, jeg har ret til at være et subjekt her i verden. Det sagde han, det var nok for ham til at sige, at menneskerettighedserklæringen havde været en triumf. Og det mener jeg også, den er.
Alive and kicking. Ved du hvad, Rune, det vil jeg gå hjem og tage, tror jeg, måske en romtotty på, eller sådan noget.
Åh, det er en god idé. Skal du altid tage sjæren i aften?
Og så ses vi i næste uge.
God bedring.
Tak.
Jamen også skål til dig, og tak fordi du lyttede med. Kig ind næste lørdag, hvor vi har hul igennem til Jørgen Steen Nielsen, der er taget til COP24 i Polen. Mit navn er Anna von Sperling, og hende der prøvede at klippe mine host ud med Astrid Dynesen. Ha' en rigtig god weekend.